Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutaal Allahımızın adı və yadı ilə. Allahümmə salli ala Muhammedin və alim Muhammed. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bir daha sizin evlərinizə qonaq gəlmişik. Hamınızə can sağlığı arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. Əziz dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Aban ayının 3-cü günü, milad tarixi ilə 2022-ci il Oktyabr ayının 25-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəbiyül Əvvəl ayının 28-ci günüdür. Hörmətli dostlar, bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Beş yüz 98 18 41. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, axşam verilişlərimizi Təbriz Radiosundan xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramını eşidə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çırağ verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyir, Tehran Ukrayna ilə birgə fuaların Rusiyaya satılmasına dair iddiaları araşdırmağa hazırdır. İranın cənub-şərqində yüksək həcmdə narkotik maddə aşkarlandı. Rusiya Prezidenti Azərbaycan Respublikası və Ermənistan başçılarını üç tərəfli sammitə dəvət etdi. Ukrayna müharibəsi ilə əlaqədar yeni məlumatlar yayıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. İndi də xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İranın Xarici İşlər Naziri bəyan edir ki, Tehran Ukrayna ilə birgə puaların Rusiyaya satılmasına dair iddiaları araşdırmağa hazırdır. Əmir Abdullahyan Asiya Sakit Okean Xəbər Agentlikləri Birliyinin sədri ilə görüşdə deyib ki, Ukrayna tərəfi ilə birgə görüşlərdə puaların satılması ilə bağlı xəbərləri araşdırmağa hazırıq. Onun sözlərinə görə, Rusiya və İran arasındakı əməkdaşlıq Ukraynadakı müharibədən asılı olmayaraq davam edəcək. İranın Rusiya ilə müxtəlif əməkdaşlıq əlaqələri var, cümlədən də müdafiə sahəsində. Əvvəllər Rusiyadan silah alıb qarşılığını verirdi. Ukrayna müharibəsi o zaman heç yoxudur. Və əlavə edir ki, Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə koordinatoru Josep Borrell ilə telefon söhbətində mən İran və Ukrayna hərbi ekspertlərindən ibarət bir qrupun Ukrayna müharibəsində İran pilotsuz təyyarələrinin istifadəsi ilə bağlı iddiaların araşdırılmasına hazır olduğumu bildirmişəm. İranın Sistan və Bəlüçistan vilayətinin polis komandirinin müavini ölkənin bu vilayətində bir tondan çox narkotik maddənin aşkar edildiyini açıqlayıb. İrnanın məlumatına görə, Sistan və Bəlüçistan vilayətinin nizam-intizam qüvvələrinin komandir müavini Mürtəza Cokar deyib ki, ölkənin cənub-şərqində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan dəstələrin hərəkətlərini nəzarət üçün polisin kəşfiyyat əməliyyatları ilə Sistan və Bəlüçistan vilayətinin şimal və cənub bölgələrində həmin ərazilərdən ölkənin dərinliklərinə iri həcmdə narkotik vasitələri daşımaq niyyətində olan silahlı ünsürlərin fəaliyyəti haqqında ipuclar əldə edildi, nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi gündəmə gətirildi. Cokar əlavə edir ki, 12 nəqliyyat vasitəsi ilə narkotik maddə daşıyan silahlı qaçaqmalçılar İran polisinin komandistlarını gördükdə onlara tərəf atəş açıblar. Zabitlər də dərhal lazımi mövqe və taktikanı tutaraq buna qarşılıq veriblər, ağır atəşləri ilə materialları daşıyan maşınları saxlayıblar. Cokar qeyd edib ki, silahlı qaçaqmalçılar narkotik daşıyan avtomobilləri ətrafda buraxaraq qaçıblar. Ərazinin yüksəkliklərində aparılan təqiblər zamanı 6 qaçaq malçı yaxalanıb, münaqişə zonalarının təmizlənməsi müsadirə edilmiş avtomobillərə baxış zamanı ümumilikdə 1 ton 239 kiloqram narkotik maddə aşkar edilərək götürülüb. Sanksiyalara baxmayaraq, İran İslam Respublikası ötən il dünyada ən çox narkotik müsadirə edən ölkə olub, 1000 tondan çox narkotik maddə müsadirə edilib. İran İslam Respublikası dünyada narkotik ticarəti ilə mübarizədə 12 mindən çox qazi və şəhid verib. BMT İranı narkotiklərlə mübarizənin bayraqları adlandırır. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanı Rusiyada üç tərəfli sammitə dəvət edib. Russia Today xəbər verir ki, Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova bildirib. O deyib ki, sammitdə bütün üç tərəfli və iki tərəfli məsələlər kompleksinin müzakirəsi planlaşdırılır. Həmçinin Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov da Azərbaycan və Ermənistanın iştirakı ilə üç tərəfli sammitin hazırlandığını təsdiqləyib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq Ermənistanın hələ də mina bastırmaqda davam etdiyini bildirib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə bəyanatda deyilir, post-münaqişə dövründə aparılan geniş miqyaslı bərpa quruculuq işlərinə bu ərazilərdə fəaliyyət göstərən hərbçilərimizə, mülki əhaliyə, habelə, məcburi köçkünlərin geri qayıtmasına, öz yerlərində dinc yaşamalarına mane olan əsas təhdidlərdən biri Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin son 30 ilin ərzində məqsəd yönlü şəkildə minalanması davam edən mina bastırılması hallarıdır. Xatırladılıb ki, Ermənistan 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın 4-cü bəndinə zidd olaraq Azərbaycan ərazilərində qanunsuz hərbi fəaliyyəti davam etdirir. O, qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən tam çıxartmamaqla yanaşı, Azərbaycan ərazilərində külli miqdarda piyada lehinə minalar yerləşdirməkdə davam edir və bu yalnız təmas xətti boyunca deyil, digər ərazilərdə də insanların minaya düşməsi halların artmasına səbəb olur. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, ümumilikdə son 30 ilin ərzində Azərbaycanda mina qurbanlarının sayı 3345 nəfər təşkil etməklə 2020-ci il vətən müharibəsinin başa çatmasından etibarən bugünədək 266 Azərbaycan vətəndaşı mina partlayışından zərər çəkib, onlardan 3 nəfər jurnalist daxil olmaqla 45 nəfər həlak olub. Həlak olan 45 nəfərdən 35 nəfəri mülkü şəxsidir. Son 30 il ərzində minalardan zərər çəkənlərin isə 38 nəfəri qadın və 357 nəfəri uşaq olmuşdur. Rusiya Dövlət Dumasının Müştərək Dövlətlər Birliyi İşlər üzrə Komitə sədrinin birinci mavini illərdir Ermənipərəst mövqe ilə gündəmə gələn Rusiyalı siyasətçi Konstantin Zatolin Ermənistanda persona non grata elan edilib. Bu barədə Ermənistan Aykakan Jamanak qəzeti yazır. Məlumatımıza görə Konstantin Zatolinin Ermənistana girişi qadağan edilib bugündən etibarən o, Ermənistanda arzu olunmaz şəxs hesab olunur deyə nəşr bildirib. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Rusiyalı deputat Zatolin öz müsahibələrindən birində 44 günlük müharibədəki məğlubiyyətdə Ermənistan hakimiyyətini ittiham etmişdi. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxmaq üçün Birlik adlı təşəbbüs qrupu Ermənistanın KTMT-dən çıxması üçün parlamentdə müzakirələrin keçirilməsi tələbi ilə spiker Alen Simonyanla müraciət edib. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə erməni mediyası yazır. Müraciət parlamentin təhlükəsizlik müdafiə, xarici siyasət və s. komitələrinə də ünvanlanıb. Parlament sədrinin məsələyə reaksiyası hələ açıqlanmayıb. Ukrayna müharibənin 244-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 68420 hərbçi, 2611 ədəd tank, 5321 ədəd zirehli döyüş maşını, 1674 ədəd artilleriya sistemi, 377 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 190 hava hücumundan müdafiə sistemi, 271 ədəd hərbi təyyarə, 248 ədəd helikopter, 4054 ədəd avtomobil texnikası, 1372 ədəd PUA, 350 qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 149 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiyada müharibənin 244-cü gün üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Onun iddiasına görə, dırnaqarası xüsus əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 326 təyyarəsi, 162 helikopteri, 2339 PUA-sı, 383 Zenit raket kompleksi, 6046 tank, digər zirehli texnikası, 874 reaktiv yayılma ateş sistemi, 3525 artilleriya və mina atanı, 6758 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib. İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda qısa metrajlı filmlər festivalı beynəlxalq səviyyədə təşkil olunubdur. Həmin festivalla əlaqədar Səhər telekanalındakı əməkdaşımızın reportajını dinləyirsiniz.
Bu həftə Tehran böyük bir mədəni tədbirə ev sahibliyi edir. 39-cu Beynəlxalq Qısa Film Festivalı oktyabrın 19-undan öz işinə start verib və iki milli və beynəlxalq bölümdə festivala qatılan filmləri nümayiş edir. Festivala qatılan daha çox gənc rejissorlardır. Amma bu arada sənətdə çalışan çox təcrübəli simalarda görürük ki, gənclərə dəstək vermək məqsədi ilə onların yaratdıqlarını tamaşa etməyə gəliblər.
Bir rejissor kimi öz vəzifəm bildim ki, bura gəlim. Həm kinoları izləyim, həm də gənc yaradıcılarımızla tanış olum. Belə lazım zamanda onlarla əməkdaşlıq edə bilərik.
İzləyicilərin fərqli-fərqli nəzərləri var idi. Kim kinoları əla, kim isə orta bab qiymətləndirirdi.
Nağıl və beynəlxalq kateqoriyalarında bir neçə kinonu izlədim. Ümumilikdə, mənim tanıdığımların arasında səviyyə orta həddiydi.
Bugün festivalın son günüdür. Demək olar ki, festivalın bütün günlərində iştirak etmişəm və bütün filmləri izləmişəm. Kinolar çox çeşitliydi və keçən ilə nisbətdə çox fərqli mövzular seçilmişdi ki, bu da müsbət bir məqam idi.
Amma bütün bu müxtəlif nöqteyi nəzərlərdə diqqətinizi çəkən Türkiyədən təşrif buyuran hakimin festival barədə fikri oldu.
Türkiyədən gəldim, İzmirdə yaşıyorum. Burada ulusal yarışmada jüri üyesiyim. Bu benim festivale 5. galiba, yani İran'a 5. kez gelişim. Jüri üyesi olarak ilk kez geliyorum. Etkileyici bir festival. Ben hani Türkiye'nin pek çok yerinde ve dünyanın pek çok ülkesinde festivallere katıldım. Ama ben bu derece organize edilmiş, bu derece iyi düşünülmüş ve her şeyiyle neredeyse hani hiçbir sorunun yaşanmadığı bir festivali çok az gördüm.
Tehran'da keçirilən 39-cu Beynəlxalq Qısa Film Festivalı gənc rejissorlara və yazıçılara bu imkanı verdi ki, ən yeni yaratdıqlarını və öz bacardıqlarını dünyaya göstərsinlər. Nərgiz Aşuri, Beynəlxalq Səhər Televiziyası, Tehran.
İstək dinləyicilərimiz, çərşənbə günü 26 oktyabr və Rəbiüləvvəl ayın 29-unda Sərçağı şəhəri vaxtla saat 5:24 dəqiqədə, üzr diləyirəm, saat 5:42 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:03 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:24 dəqiqədə günorta və saat 18:00-də isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Global istehsal. Salamlar, saygılar, sevgiler, aziz dinleyicilerimiz, hoş görmüşük her birinizi. Növbəti Global İstehsal verilişində bugün də xidmətinizdəyik. Bu ümidlə ki, verilişimizi sonuna qədər dinləyəcəksiniz. Global İstehsal sizinlədir. Programımızda İranda elm təməlli iqtisadiyyat üzrə məşhur şirkətlərdən biri haqda söhbət edəcəyik. Siz də bizə zəng açıb fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Müzik Hazırda resurslar sənaye iqtisadiyyatlarının bünövrəsi kimi tanınmır və intellektual kapital onlara əvəz edib. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlanan təşkilat və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati vacib amildir. Həftəlik təqdim olunan Global İstehsal Verilişində biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliyə əsaslanan qurum və şirkətlər və iqtisadi artım arasındakı əlaqə ilə tanış oluruq. Əziz izləyicilər, keçmiş proqramlarda biz İranda bir neçə biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu proqramda iki bilik əsaslı şirkəti, yəni Novin Afro Sistemləri və Aryo Enerji Vanda Mühəndislik şirkətini təqdim edəcəyik. Afro qrupunun ən böyük istehsal sahələrindən biri olan Novin Afro Sistemləri Sənaye İstehsalat Şirkəti 2010-cu ildə elektrik sənayesində istifadə olunan müxtəlif növ İzolyatorların istehsalı sahəsində məhdud və eksperimental şəkildə fəaliyyətə başlamışdır. 2001-ci ilin ortalarından etibarən bütün növ kompozit, sizyum izolyatorlarının kütləvi istehsalına nail olabildi bu şirkət. 20 ilə yaxın 700 kilovata qədər gərginlik diapazonunda müxtəlif profillərdə yüksək təzyiq və orta təzyiqli silikon izolyatorların hər növ xətt arayıcılarının bütün növlər üçün yüksək təzyiqli və orta təzyiqli silikon izolyatorların ən böyük istehsalçılarından biri olan Voltaj brendi altında bu şirkətin məhsullarıdır. İzolyatorlar dəmir yolları, eləcə də yüksək təzyiq və orta təzyiq xətləri üçün keçid izolyatorları və kəsici qoruyucuların növləri İran və yaxın şərqdə tanınır. Əsas sahələri Şiraz xüsusi iqtisadi zonasında yerləşən bu şirkət qabaqcıl texnologiyalar tətbiq etməklə izolyatorların istehsalında istifadə olunan bütün xam malı yerli istehsal edə bilən yeganə elektrik izolyasiyası və izolyator istehsalçısıdır. Bu baxımdan Təvanir Qiymətləndirmə Şurasının təsdiqi aldıqdan sonra bu şirkət biliyə əsaslanan şirkət adını aldı və eyni zamanda 2 il ardıcıl olaraq 1994 və 1995-ci illərdə sənaye nümunə birimi olaraq təqdim edildi. Bu arada Afro qrupunun digər filialı olan Novin Afro Elektrik İzolyasiya şirkəti elektrik sənayesinə yeni kompozit izolyasiyanı təqdim etdiyinə görə yeni şirkət adını qazana bildi. Hazırda İran bazarında bütün növ silikon izolyatorların ən böyük İran tədarükçüsü olan Novin Afro Sistemləri şirkətinin istehsal etdiyi məhsullar 93%-dən çox yerli əlavə dəyərə malikdir ki, bu da müvafiq beynəlxalq kəmiyyət və keyfiyyət standartlarına tam uyğundur və rəqabət qabiliyyəti də qiymətə bazara təklif olunur. Bu şirkət 2018-ci ildə İkinci tip istehsalat biliklərinə əsaslanan şirkət kimi bu sahədə fəaliyyət lisensiyasını ala bildi. Keyfiyyət idarə etmə sistemi, eləcə də ətraf mühit və təhlükəsizlik mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarə etmə sisteminə riayət edilməsini təmin etmək məqsədi ilə Novin Afro Sistemləri şirkəti ISO 2015-9001, ISO 2015-14001, OHSA 18001, 2007 standartlarına əsaslanan inteqrasiya olunmuş idarə etmə sistemini qurmuşdur. Həmçinin, yeni dizaynlarının inkişafına uyğun olaraq bu şirkət iki tərəfli izolyatorları və ayrıcı izolyatorları patentləşdirmişdir. Müştərilərə yeni dizaynların təqdim edilməsi məqsədilə 4 məhsul nümunəsi sənaye nümunəsi formasında qeydiyyata alındı. Bu şirket həməşə beynəlxalq və yerli sərgilərdə fəal iştirak edibdir. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti qlobal istehsal verilişini dinləməkdəsiniz. Bir şirkətin fəaliyyətləri ilə tanış olduq. Banda Aryo Enerji Mühəndislik Şirkəti fəaliyyətini öyrəcənəyimiz başqa bir elm təməli şirkətdir dinləyimiz. Aryo Enerji Vanda Mühəndisi Şirkətinin fəaliyyəti nüfuzlu şirkətlərlə uzun illər davam edən əməkdaşlıq və müqavilələr nəticəsində bu şirkətin 2011-ci ildə yaradılmasına səbəb olmuşdur. Neft, qaz və neft kimya sənayesinin ki, turbin, kompresor və nasosu ehtiva edir, havaya nigaran edici hissələrinin və fırlanan avadanlıqların tədarükü və istehsalı, hissələrin biliklərinin və texniki sertifikatlarının hazırlanması və tərtibi, mexaniki qurğuların dizaynı, modelləşdirilməsi və təhlili, konstruktiv, istilik və dinamik sahələrində, komponentləri və mexanizmləri, eləcə də qaz turbinli termocütlər kimi bu avadanlıqların idarə etmə hissələrinin istehsalı və lokallaşdırılması bu şirkətin aviasiya, neft, qaz, neft kimya, elektrik istansiyalarında, fabriklər və digər sənaye sahələrində uğurla həyata keçirdiyi fəaliyyətlərdəndir. Bu şirkət aviasiya sənayesi mühəndisi, layihələndirilməsi və tikintisi sahəsində bir neçə 10 illik təcrübəyə malik insanların, eləcə də Neft Nazirliyinin tabeliyində olan şirkətlərdə iş təcrübəsi olan nüfuzlu universitetlərin məzunlarının, habelə biliklərindən və etibarlı əcnəbi həmkarlarından istifadə edərək öz saylarını yerli tikinti sənayesində təkmilləşdirmə və innovasiyalara yönəldib. Bu şirkətin aparıcı sənayeləri nigaran edici hissələrinin inhisarını qırmaq və bir sıra mühüm və strateji sənaye sahələrində uğur əldə etmək üçün apardığı tədqiqat və sənaye fəaliyyətlərinə uyğun olaraq Vanda Elm və Texnologiya üzrə vitse prezident tərəfindən biliyə əsasından şirkət kimi qiymətləndirildi. Və nəhayət 2018-ci ildə bu şirkət ikinci tip istehsalat biliyə əsaslanan şirkət kimi bu sahədə fəaliyyət lisensiyasını ala bildi. Bu kolleksiyanın məqsədi yeni və qabaqcıl texnologiyalarla qarşılaşmaq və İran sənayesini təkmilləşdirmək üçün bu istiqamətdə addımlar atmaq öfüqü ilə aviasiya, neft və s. kimi görkəmli sənaye sahələrinə texniki xidmət göstərməkdir. Bildirildiyi kimi, bu şirkətin xidmətləri texniki və mühəndislik, yenidən qurma və sifarişli istehsal, əsaslı təmir, texniki xidmət, hissələrin layihələndirilməsi və istehsalı sahələrindədir. Texniki və mühəndislik xidmətləri sahəsində aviasiya və fırlanan avadanlıq sahələrində təcrübəyə malik olan Aryo Enerji Vanda kompanisi mütəxəssisləri əlaqəli sənaye hissələrinin təmiri, yenilənməsi və istehsalı sahəsində texniki bilikləri çıxarmaq, istehsal etmək və ötürmək qabiliyyətinə malikdirlər. Dizayn prinsiplərinin modelləşdirilməsi və çıxarılması, fırlanan avadanlığın hissələrinə, yəni bıçaqlar, çarxlar, dişli çarxlar, yaylar, potşipniklər və s. aid mexaniki və metallurgiya xassələri, döküm və emal sənayelərlə əməkdaşlıqda bu kolleksiyanın əsas adamlarının təcrübələri arasındadır. Hərəkət edən hissələrin avadanlıqlara tətbiq etdiyi qüvvələrin qiymətləndirilməsi, müxtəlif mexanizmlərin dinamik davranışının tədqiqi, fırlanan maşınların dinamik reaksiyasının təyin edilməsi və müvafiq Campbell diagramlarının çəkilməsi, həmçinin dizaynda gərginliyin paylanmasını müəyyən etmək üçün istilik və maye simulyasiyası, hava komponentlərinin və fırlanan avadanlıqların istehsalı və tərs mühəndislik fəaliyyətləri və meteorologiya analizləri birlikləri ilə yanaşı bu kolleksiyanın mütəxəssislərinin ən görkəmli imkanlarından biridir. Əsaslı təmir və texniki xidmət şöbəsində bu şirkət aviasiya və elektrik istansiyaları sənayesinin təcrübəli və bacarıqlı qüvvələrinin, etibarlı laboratoriyaların və xarici tərəfdaşların əməkdaşlığı ilə hava konstruksiyalarının və fırlanan avadanlıqların təmiri və yenidən qurulması xidmətlərini tələblərə uyğun olaraq həyata keçirməyə hazırdır. Dünya standartlarına cavab verən bu şirkət tikinti və təmir sahələrində istehsalçıdır. Verilişi təşkil etdi, prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi Cənab Muhammed Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı Mərubab Qəhrəmanzadə. az.tabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişimizi bir daha web saytımızdan alıb dinləyə bilərsiniz. Hələlik Allah'a emanet.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Bəhraz əslən qanun nəcabi ariyadır, hətta qanun zəban pəhləvidir. Qafqaz əcib sərzəmin.
Yetti.
Neyliyim Allah bu urus başlılar, bilmiyirəm hardan aşıb daşdılar. Ölkədə gündən günə çoxlaşdılar, hər əmələ, hər işə çulqaşdılar. Qoymayın ay köhnələr ay yaşdılar, ey verələr hər yerə dırmaşdılar.
Birinci hissə.
Dünyada kapitalizmin genişlənməsi və bununla əlaqədar olaraq böyük imperiyaların digər ölkələri, o cümlədən İranı ələ keçirib, onun enerji və təbii sərvətlərini çalıb çapmaqda rəqabət aparmaları, 19-cu əsrdə onların ekspansiyanı siyasətlərinin güclənib, geniş sahelere gelenmesine sebep oldu. Bu dövrde güdret ocaklarının karşıya koyduğu məqsəd başka ülkelerin iqtisadi kaynaklarını ele geçirmek ve hərbi istila ve nüfuz ile bu ülkelerin təbii servetlerini talamaqdan ibaret idi. Bu istiqamette Rusya həmin güc ve güdret ocaklarından biriydi ki, İngiltere ile rekabet apararak Qacarlar dövründə İranda hakimiyetin zayıflığı ve güçsüzlüğünden istifadə ederek qeyri beraber müharibeler zimnində öz müstəmləkçilik siyasetini İrana kabul ettirə bildi.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
bir tane rekabet vardı Rusla İngiliz arasında. İran da jeopolitik bakımından o sərzəmini bozucu bazıda qərar tapmışdı. İstəyirsə Qacarlar hükümeti başta olaydı, istəyirsə Pəhləvi olaydı, herkes olsaydı. Bu bir tane universal siyasetidir. Yani Avrupa'daki devletler istediler ki, kendi ixtilaflarını, münaqişelerini Avrupa'nın sınırlarından dışarıya çeksinler. İstər istemez İran da bu bölgede karar tapmışdı. Bu iş olacaktı. Rusiyanın politikası o zaman İngilizlere galip değildi. Yani İngiltere, İngilistan istedi ki öz əyanı Hindistan'ın sərhəddində, İran körfəzində ya Xəlic-i Farsda möhkəmləşsin. Onun için İranı da istedi ki bu kuzeydə, şumalda məşğul eləsin Ruslarla.
Rusya 18. əsrin əvvəllərindən Petrin geniş miqyaslı reformaları ilə yeni sənaye dövrünə keçdi. Rusya Petrin yeni modelini arxalanaraq şərqə baxmaq siyasətini müxtəlif bölgələrə ötkün düşüb istilası altında olan bölgələri genişləndirmək, azad sulara yol tapma, ticarət və hərbi əlaqələr ve münasibetleri güçlendirmek siyasetini karşıya məqsəd koydu. Bu məqsədlere çatmak için Rusiyanın qonşu bölgeleri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Daha doğrusu bu imperiya için həmin bölgeler xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu arada Qafqaz Rusiyanın en önemli qonşusu kimi xüsusi tədbir ve strategiyayla Rusiyanın istilası altına keçməliydi. Ruslar Qafqaza strateji əhəmiyyətli baza kimi baxırdılar.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Rusiya başladı ki, iki istiqamətdə orada ordu aparı və o torpaqları işgal etsin. Birisi oldu ki, cənubi istiqamətdə Qafqaza sarı. Çünki bilirik ki, Rusiya bütün tarix boyu elə daimən istəyir ki, torpağı genişləndirsin və bu sahədə orada soraq tutur ki, harda eləyə bilir ki, bir dənə təbii məntəqə olsun, dağlıq məntəqə olsun, eləyə bilsin bir istiqamət məntəqəsi yaratsın və istiqamət olsun təbii ki, orada eləyə bilsin ki, torpağını qurusun və müdafiə etsin. Nizami bazalar yaratsın və bu səbəbdə odur ki, 1801-ci ildə Rusiya gəldi öz torpağının cənubu qərb sahəsində, Qafqaz məntəqəsində.
Napolon Bonaparte Rusya'nın sınırlarındaydı. Hatta Rusya'dan o zaman Kafkazlardan bir tane elçi geldi Tebriz'e, Abbas Mizi'ye ki biz sülh istiyoruz. Yani savaşamıyordu iki cephede. O zaman yani sefiri devleti İngilistan'da Sir Percy Sykes'de ki tarihi İran'ı yazıp Robert Watson da ki tarihi Gazar'da yazıp diye o zaman Rusya eleyemedi. Kararlıdı ki sülh ola. Ama İngilistan bunu koymadı. Niye koymadı? Dedi ki İran'ı burada meşgul edeyim. Öz eyanı Kaliç Farsı'da möhkemlesin. Cenub'da Hindistan'ın
Fars
körfezinde. Bir tane rekabet var idi. Rusların da Petri Çebi zamanından ki hatta bu da doğru değil. Petri Çebi'den çok sonra bunu yazılıbdı ki Rusya'ya gerek Kaliç Farsı'a yetişe.
Diğer taraftan ise Kafkaz'ı ele geçirmek, neyinki Rusları Osmanlılar ile rekabet aparmak için samballı ve yaxşı vəziyyətdə karar verirdi, hem de bu regionda Osmanlıların mövqeylerinin güclenmesine mane olurdu. Bununla da Çar İmperiyasının ekspansiyonizmliği 19. əsrə qədər deməli Rusiyanın güdretli bir imperiyaya çevrilmesine kadar devam etti ve belirlikle Kafkaz'ı ele geçirmek için muharebe odu alavlandı.
Rəhmətli şair Bəxtiyar Vəhabzadənin qeydlərini bərabər eşidirik.
Milləti millət kimi qoruyub saxlayan ən böyük amillərdən biridir. Bunu biz yaşamışıq, biz bilirik. Məsələn, sizə hardakı Azərbaycanda din möhkəmdir, orada onu ərinə bilmir. Orada o millət Rus 200 ildir çalışır ki, bizi ruslaşdırsın.
Şəkil.
Götür bu şəkili, niyə bu ruslaşmadı? Çünkü buna din möhkəm. Daşdağa var, Bakının yanında. Öyle Rus ora neyi çalıştı ki toplu tutabildi? Lap Sovet hükümetinin en zirvede olan zamanında. Kurban bayramını denedi, oruçluk bayramını denedi. Ondan sonra balasını sünnet denedi. Ölüsünü Kur'an'la da yani dinle de yola saldı vesaire. Ona göre de dinin ne kadar milletin millet kimi kalmasında büyük rol olduğunu biz başı belalılar hissediyoruz. Bakını beynəlbilən şəhərlərdə. Bakıda ailələr var ki, ana dilində danışmağı bilmir.
Hətta bunlar bu Şərq ağacların belə çıxartıb yol keçirdilər yerlərini. Yani bu ki bizim yerli sögüddür, incir ağacları da digər ağaclar ki var şərqi andırır, sökülürləri değiştirirlər. Və hətta o ki bir beybət meçidi ki siz eşitmişsiniz. Onun niyə görə? Dənizdən ki yaxınlaşanda minareli, mühtəşəm, bir hörmətli, bir müsəlman ölkəsinə, müsəlman bir şəhərinə yaxınlaşmaq bir hiss olunurdu. Və o ki, o gözəllik də oradan həmin o bu illərin qurbanı oldu.
Bir heybeti dağıtdılar meşidi. Şöyle ayrı yerlerdə də, mənə meşə yerdə dağıtdılar. Oldan bir heybeti söktüler.
Thank you.
Qacarlar sülaləsinin başlanğıcında İranın ekspansiyonizmliyi və Rusların ekspansiyonizm siyasətləri qarşıya məqsəd qoyması, habelə Qafqazda İran ilə Rusiya maraqlarının toqquşması elə münaqişələrə səbəb oldu ki, İrana xeyli zərərli olub, ağır nəticələrə gətirib çıxardı.
Sergir Özdil öz güzarişində Britaniyaya böyle yazıb: "It is my sincere opinion that having the safety of our Indian territory solely in view, it would be better policy to have Persian in this present state of the weakness and barbarism." Deyir ki, dövləti İngilistanın siyasəti budur ki, indi ki Napoleon Bonapartın təhdidini, təhlükəsini başımızdan uzaqlatmışıq, sərhəddat Hindistanı təcavüzdən məsun eləmişıq, qoyun İran milləti bu cür zəif, təvəhhüş və bərbəriyyət halında baqi qalsın. Bu səfiri dövləti İngilistanın yazdığıdır. Liza, demek istiyorum ki bu devlet İngilistan'ın şimdi de bütün arşivler senettir. Ben de bunu ile oradan İngiltere'nin, İngilistan'ın özünün British Library'sinin General Library'sinden çıkartmışım. Burada da benim kitabımda da aynen de vardır.
Kitləri söktülər, kilisələri söktülər, kitab nədir, dəftər nədir, Quran nədir, hamısını yandırdılar. Mollaların tutdular, güllələdilər. Ya bunlar hamısını Bəkidən nə qaldı? Bəkini tərtəmiz elədilər.
Müəllif və tədqiqatçı Höccət İslam Mustafa Qulizadə belə deyir.
İslam alimləri, o cümlədən mərhum Seyyid Məhəmməd Mücahid, Kərbəlada böyük mərcəy təqlid və alim, bu müharibədə olubdur, fətva verib ki, İran İslam torpaqları gərək Rus imperatorundan azad ola. Baxmayaraq ki, nəticə o cür olanmayıbdır. Amma bunlar bir müsəlman kimi, yəni kişi kimin söz deyiblə, sözlərində dayanıbla, gözləri də gəliblə müharibədə olublar. Seyyid Məhəmməd Mücahid mərhum Kərbəladan gəlibdir və ona tabi olan onun şagirdləri, mərhum Molla Əhməd Nəraqi və ayrıları həm cihadi risalələr yazıblar, kitablar yazıblar, orada müharibənin, yəni müdafiənin, İran məmləkətinin İslam torpağını müdafiə etməyin vacibliyini bildiriblər. Bütün müsəlmanlara deyiblər, vacibdir ki, indi İrandan müdafiə oluna Rus mütəcavizlərinin qarşısında həm özləri gəliblər. Əvvəlindən biz nəzərdə alsaq, 803-cü illərdən İran-Rusiya arasında müharibə olubdur. Bu müharibə davam edibdir. Ta 1813-cü ilə can onda bir müqavilə yazılıbdır. Müqavilə əsasında da İranın çoxlu torpaqları əldən gedib-gedib Rusiyanın hakimiyyət altına. Bu müqavilənin adı Gülistan müqaviləsidir ki, bu Qarabağda yazılıb Gürcüstan adlı kəndində 1813-cü il oktyobrun 12-sində. Ya Şəmsi İran tarixi ilə desək, 1192-ci il Mehr ayının 20-sində. Bu müqavilə yazılıbdır. O müqavilənin istəyən İran dövləti, İran hərbçiləri, İran ordusu Rusiya təəssüflə bərabər olanmayıbdır, məcbur olubdur Rusiyanın bu təklifini qəbul eləsin və imzalasın, yəni Gülistan qaviləsi və əhdnamə-i Gülistan.
Bir uçaydım bu sırtınan yelinem, bağlaşaydım dağdan aşan selinem, ağlaşaydım uzak düşen elinem, bir göreydim ayrılığı kim saldı, ülkemizde kim kırıldı, kim kaldı.
Gündüzün kimidir gecelerinde, aya kızların var köşelerinde. Olsam da dünyanın ben her yerinde, sensiz açılmayır seherim. Olsam da dünyanın ben her yerinde, sensiz açılmayır seherim. Şiirimse bahnımsan sözümsen bakçın, benim uzak gören gözümsen bakçın. Canım ciğerimsen özümsen bakçın, sayıq keşi içindir nəzərim məni, öz mavi aynandır xəzərim məni, öz mavi aynandır xəzərim məni.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
İngiltərənin politikası, siyasəti bundan ibarət idi ki, bizim o şəhirlərimizdə əlimizdən getdi. Hətta Sergül Özlü o zaman diyor ki, yani bu Gülistan mahidesini siz Ruslarla bağlayın, bu 17 şehir de sizden geçsin, ben sonra vesatet edeceğim tezarı Rus'un şeyinde, bazı mentegeleri sizden geri, onlardan geri alam, size verem. Ve bu üç noktayı ki mühimmü de Gökçay'ıydı, yani orada ipham kalmıştı. Bunu saklamışlar ki sabahlarıma Rusya ile bizim ihtilafımız olacaktı. Napolyon buna parti işe götürdük, işten götürdükten sonra yine biz bunu dirildik. Rusya'yı İran'la dengeleyip biz kendi menfaatlerimize varak.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Bu müqavilə niyə İranla imzalandı? Bu demək olar ki, göstərir ki, böyük imperiya, Rusiya imperiyası İranın hüquqi cəhətdən haqlı bilirdi ki, bu torpaqlar İran torpağıdır. Bu onu istəyirdi mənimsəmək üçün, onu istəyirdi əldə etsinə, gərəkdir ki, günənə sənəd imzalasınlar. Bu sənəd beynəlxalq, o zaman da bu beynəlxalq təşkilatlar yoxdur ki, o istərdi göstərə ki, bu torpaqları biz qanuni cəhətdən müharibədən sonra İrandan işğal edib öz torpağımıza qovuşdurmuşuq. Bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Bakıda, o birisi Araz çayının şimalında yerləşən torpaqlar hamısı orada feodal dövlətləri vardı. Hansı dövlətlər? Bəs niyə Rusiya onlarla müqavilə imzalamadı? Bizi İranla imza. Bu göstərir ki, ora bizim torpaqlardır. Bizim hüquqi cəhətdən orada haqqımız varmış. Və bu səbəbdən oldu ki, orada imzaladılar və biz çoxlu şəhid verdik. 17 Qafqaz şəhəri bizə bir nostaljik bir hiss yaradar ki, bizim torpaqları əldən aldılar, bizim cavanları şəhid elədilər, çoxlu bizim ordumuzu şikəsə uğratdılar, torpaqlarımızı əldən aldılar. Bizimlə qonşu oldu, bizimlə qonşu deyildilər bu Ruslar. Müharibə çoxlu bizə kədərli və dərdli oldu və bizim torpaqları Rusiya əldə etdi və bütün ermənilər və xristiyan cürcürlər də kömək elədilər ruslara. Salmanlar da çox istəyirdi ki, bizimlə bir olsun, çoxlu şəhidlər verdilər. Amma bu oldu ki, müqavilə imzalandı, Yalnız Yerevan ve Naxçıvan kaldı bizim torpaqlar arasında. Ama kalmış bütün Qafqaz məntəqələrinde şehirleri hamısı Rusya elde etti.
Miladi tarixiyle 1801 il Mart ayının 11-də, Hicri qəməri tarixiyle 1215 il Şavval ayının 25-də Rusiya İmparatoru Pol qətlə yetirildikdən sonra Aleksandr Rusiyada hakimiyyətə çatdı. Aleksandr öz planlarını yerinə yetirmək üçün miladi tarixiyle 1803 ildə Sisyanova tapşırıq verdi ki, Qafqazı ələ keçirib irəliləyişlərini davam etdirsin. Rusiya İmparatoru bu hərəkətin İran ilə Rusiya arasında uzun sürən müharibələrə sahə hazırlayacağını düşünmürdü. O, belə güman edirdi ki, İran hökuməti qarşılaşdığı çətinliklər və problemlər üzündən Rusiya dövlətinin hərəkətlərinin qarşısını ala bilməyəcək. Bununla da İran-Rusiya müharibələrinin odu alavlandı ki, İranın tərkibindən əraziləri ayrılsın. Bu zamanda Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi qoşun, Naxçıvan xanlığının yardımcı qüvvələrinin köməyi ilə Ruslarla qarşı-qarşıya çıxdı. İranlılar çox tez Eçmiyadzində məğlubiyyətə uğrayıb geri çəkildilər.